Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kosovsko tužilaštvo podnelo optužnicu i sporazum o priznanju krivice za zvaničnika vlade Srbije Igora Popovića. Prestanak mandata Dodiku pred izbornom komisijom BiH u sredu. Hrvatska obeležava 30. godišnjicu Oluje, centralna manifestacija u Kninu. Rusija napala ključno ukrajinsko železničko čvorište. Holandija šalje Kijevu američko oružje vredno pola milijarde eura. Trump vrši pritisak na Kinu i Indiju da prestanu da kupuju jeftinu rusku naftu. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Bili su skoro vršnjaci kada su avgusta 95. u izbegličkim konvojima iz Hrvatske krenuli put Srbije. Dragana imala 9, a Milan 8 godina.
Odlučio sam se vratiti zapravo isto onog trenutka kada sam otišao iz Knina sa tih 8 godina.
Sva naša rodbina je izbegla ovamo i onda kad nemaš ljude, onda kome da se vrati?
U Crnoj Gori nije popisan svaki 10. državljanin sa prebivalištem i svaki drugi stranac sa odobrenim boravkom. O tome predsjednica Društva statističara i demografa Crne Gore Gordana Radojević kaže.
To može uticati na kvalitet planiranja javnih politika kao i na ravnopravan pristup obrazovanju, zdravstvu, socijalnim uslugama.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da je podnelo optužnicu Osnovnom sudu u Prištini protiv zvaničnika vlade Srbije Igora Popovića. On je optužen za podsticanje podela i netrpeljivosti. U saopštenju se navodi da je Popović priznao krivicu na osnovu čega je tužilaštvo Osnovnom sudu u Prištini podnelo i sporazum o priznanju krivice. Tužilaštvo je navelo da je Popović namerno javno podsticao i širio mržnju i netrpeljivost među etničkim grupama tokom govora održanog u Orahovcu 18. jula. Zvaničnici u Srbiji traže oslobađanje Popovića, ocenjujući njegovo hapšenje političkom odlukom. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine saopštili su kako će na sednici u sredu razmatrati odluku o prestanku mandata Miloradu Dodiku, predsjedniku BH entiteta Republika Srpska. Sud BiH pravosnažno je osudio Dodika na godinu dana zatvora te zabranu obavljanja te i drugih političkih funkcija u zemlji u narednih 6 godina zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH. U skladu sa tom presudom, Centralna izborna komisija treba da donese sa odluku kojom mu prestaje mandat na funkciji predsjednika Republike Srpske. Tužilaštvo u Kumanovu u Severnoj Makedoniji otvorilo istragu zbog mogućeg govora mržnje nakon što su se na utakmici protiv Rumunije tokom vikenda čuli nacionalistički i antialbanski povici. Incident je izazvao burne reakcije na Kosovu i u Albaniji gde Albanci čine većinu stanovništva. Hrvatska obeležava 30. godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja, a centralna manifestacija se i ove godine održava u Kninu u prisustvu državnog vrha i uz celodnevni program. Godišnjicu operacije Oluja Hrvatska obeležava kao dan pobede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja u znak sećanja na 5. avgust 95. kada su hrvatske snage ušle u gotovo prazan Knin i istakle zastavu Hrvatske na Kninskoj tvrđavi. Zavisno od izvora, procene broja Srba koji su napustili Hrvatsku tokom operacije Oluja kreću se od 130.000 do 250.000, a nevladina organizacija Dokumenta identifikovala je više od 2.300 žrtava, većinom srpskih civila. Bili su skoro vršnjaci kada su avgusta 95. u izbegličkim konvojima iz Hrvatske krenuli put Srbije. Dragana imala 9, a Milan 8 godina. Tri decenije nakon Oluje donosimo njihove priče, zabeležila Iva Martinović.
Odlučio sam se vratiti zapravo isto onog trenutka kada sam otišao iz Knina sa tih 8 godina.
30 godina kasnije Milan Đurđević živi u rodnoj kući u selu Ramljane. Kao načelnik lokalne opštine radi na povratku komšija. Dragana Jarić se nije vraćala. Posle izbegličkog puta od sela kod Gline ostala je u Mladenovcu kraj Beograda.
Sva naša rodbina je izbegla ovamo i onda kad nemaš ljude, onda kome da se vrati?
Iz Hrvatske je pred Olujom pobeglo oko 200.000 građana srpske nacionalnosti, a njihova imovina je opljačkana ili uništena. Operacija je počela 4. avgusta 1995. ofanzivom Hrvatske vojske i policije na područja samoproglašene Republike Srpske Krajine. U Hrvatskoj se početak avgusta slavi kao dan pobede i domovinske zahvalnosti, dok se u Srbiji obeležava danom sećanja na stradale i prognane Srbe.
Sećam se uznemirenosti, straha, gdje se ide, znate šta ostavljate, a ne znate zapravo gdje idete i gdje ćete završiti na kraju tog puta.
Posle nekoliko dana Milan je sa porodicom stigao u Banja Luku u Bosni i Hercegovini, a potom i u Inđiju u Srbiji, gdje su boravili kod rođaka. Nakon mjesec dana prešli su u Beograd, u stanu u kojem njegovi roditelji i dana žive. Milan je završio školu, a potom i fakultet političkih nauka. Sa 29 godina odlučio je da se vrati kući.
Sve ono što sam ja radio i živio u Beogradu je zapravo bilo pripremanje za neki povratak. Kuća je u principu bila samo opljačkana, dakle nije bila srušena, nije bila zapaljena. A mi smo 2007. godine počeli sa obnovom.
Godinu dana po povratku izabran je za načelnika opštine Biskupija. Na tom mestu je već treći mandat.
Trudimo se da te ljude zadržimo ovdje, da i djeci i starijima stvorimo uslove kakvi imaju ljudi u gradu, pa onda na tom tragu smo otvorili i novi vrtić prije 3 godine koji je sada popunjen, ima 24 djece.
U 8 naselja ove opštine do sada je živelo oko 5.500 ljudi. Danas ih je nešto više od 1.000, većina starija od 65 godina.
Možemo reći da masovnog povratka kao što je bilo prvih godine nakon rata nema, ali pojedinačnih slučajeva da nam se svake godine vrati po nekoliko porodica, toga u svakom slučaju ima i postoji nekakva baza i mladih ljudi koji bi trebali da budu taj neki pokretački zamajac.
Prema zvaničnim podacima u Hrvatsku se vratilo oko 135.000 ljudi. Istraživanje međutim pokazuju da je oko 60% povratnika ponovo emigriralo.
Vraćaju se u Hrvatsku na kratak period, prodaju svoju zemlju i onda sa novcima koje dobiju vraćaju se ili u Srbiju ili odlaze u treću zemlju, bilo Zapadnu Europu, bilo Kanadu, bilo Novi Zeland.
Kaže Aleksandar Milošević iz Srpskog narodnog vijeća. Dodaje da mnoga područja u koje su se ljudi vratili još uvijek nemaju struju, vodu i puteve. Podsjeća da je reč o krajevima koje su 2020. razoreni i zemljotresom. Te je godine potpuno uništena kuća u selu Majske Poljane kod Gline u kojoj je Dragana do Oluje živjela sa bakom. Od 95. prešla je put od prihvatnih centara u Bosni i Hercegovini na Kosovu do nekoliko smeštaja u Srbiji, dok se nisu skućili u selu u blizini Beograda.
Sami smo se snalazili, sreće pa je stric odmah počeo da radi, a što se tiče svega ostalog i te pomoći za izbeglice i to, nama je baš bilo katastrofa.
Obeležavanje Oluje u obe države do danas prati nacionalistička retorika i sporenja Beograda i Zagreba.
Tu se možda prikupi nekakav poen politički, ali to traje nekoliko dana i onda nas se zaboravi na narednih godinu dana,
kaže Milan. Dok državni vrh Hrvatske uprko zločinima Oluju ne dovodi u pitanje, u Srbiji se prećutkuje da su hrvatska sela bila etnički očišćena, dok su to područje kontrolisale srpske snage. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U Gazi se nastavlja humanitarna kriza. Pomoć koja stiže nije dovoljna, tvrde Palestinci, ali i međunarodne organizacije. Izrael je obećao da će omogućiti ulaz za mnogo više pomoći, ali istovremeno nastavlja napade širom Gaze. Izraelske vlasti tvrde da će dozvoliti postepen i kontrolisan ulazak robe u Gazu preko lokalnih trgovaca. Dodali su da su među odobrenom robom osnovni prehrambeni proizvodi, hrana za bebe, voće i povrće i higijenske potrepštine. Palestinski zvaničnici Ujedinjenih nacija naveli su da je Gazi potrebno oko 600 kamiona pomoći dnevno kako bi se ispunili humanitarni zahtevi, koliko je Izrael dozvoljavao pre rata. Slike izgladnelih Palestinaca, uključujući decu, uznemirile su svet poslednjih nedelja, dok je video koji je Hamas objavio u nedelju, a na kojem se vidi mršavi talac, izazvao oštre kritike zapadnih sila. Detalje prenosi Gojko Veselinović.
Veliki broj Palestinaca okuplja se oko kamiona sa humanitarnom pomoći u Khan Yunisu u Gazi. Jedan od njih je Yusef Abu Mor, koji kaže da pomoć koja ulazi u pojas Gaze nije dovoljna.
Pružaju nam pomoć u kapljicama. Istina je da kamioni prolaze, ali to nije dovoljno. Zaista nije dovoljno. Ljudi su gladni. Što se mene tiče, prošlo je 2,5 sedmice. Kunim se, nisam otišao ni sa jednom vrećom odavde. Šta će mi ako kamion prođe kraj mene dok pješačim? Pozivam ih da osiguraju pomoć.
Abdul Rahman Abu Oden kaže da samo žele zadržati ljudskost.
Mi smo gladni ljudi, mrtvi ljudi, hodamo u smrti, došli smo do smrti, želimo jesti. Sve što želimo je pomoć putem agencije i Ujedinjenih nacija. To ne funkcioniše tako. Želimo jesti kao ljudska bića.
Palestinski i UN-ovi zvaničnici kažu da Gazi treba oko 600 kamiona sa pomoći dnevno kako bi se ispunili humanitarni zahtjevi. Toliko je Izrael dozvoljavao ulazak u Gazu prije rata. Izraelska vojna agencija koja koordiniše pomoć saopštila je da će dozvoliti postepeni i kontrolisani ulazak robe u Gazu putem lokalnih trgovaca, dok globalni posmatrači kažu da se u enklavi širi glad, što utiče na taoce koje drži Hamas. Izraelska agencija koja upravlja humanitarnim aktivnostima u Gazi saopštila je da su vlasti Izraela odobrile ulazak osnovnih prehrambenih proizvoda, hrane za bebe, voća i povrća te higijenskih potrepština. Izrael je kao odgovor na rastuće međunarodno negodovanje prošle sedmice najavio korake kako bi se omogućilo da više pomoći stigne u Gazu, uključujući pauziranje borbi na dio dana u nekim područjima, odobravanje dostave pomoći putem vazduha i objavljivanje zaštićenih ruta za konvoje sa pomoći. Ipak, Izrael je posljednjih dana eskalirao vojne operacije u pojasu Gaze, izvodeći niz vazdušnih i kopnenih napada koji su rezultovali značajnim brojem palestinskih žrtava i pogoršali već tešku humanitarnu situaciju. U najnovijim napadima, širom opkoljene enklave najmanje 20 Palestinaca je ubijeno, a desetine ranjeno. Napadi su uključivali okupljene Palestince koji su čekali na humanitarnu pomoć u blizini distributivnog centra u koridoru Netzarim u centralnoj Gazi, kao i napad na distributivni centar za pomoć i kamp za raseljene u Khan Yunisu. Hamas, kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, saopštio je kako je spreman da koordiniše sa Crvenim krstom kako bi se dostavila pomoć taocima koje drži u Gazi. Ako Izrael trajno otvori humanitarni koridore i zaustavi vazdušne napade tokom distribucije pomoći, za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Ruski vojni napadi teško su oštetili kritičnu infrastrukturu u gradu Lozova u ukrajinskoj Harkivskoj oblasti, ubivši jednog železničkog radnika i ranivši najmanje 10 osoba, uključujući dvoje dece. Napad koji je počeo oko 3 sata ujutru izazvao je požare širom grada i poremetio železnički saobraćaj u Lozovi, strateški važnom transportnom čvorištu. Holandija je saopštila da će postati prva NATO zemlja koja će kupiti sisteme protivvazdušne odbrane od Sjedinjenih Američkih Država za isporuku Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump vrši pritisak na Kinu i Indiju da prestanu da kupuju naftu od Rusije i da tako pomažu u finansiranju rata protiv Ukrajine. Indija i Filipini su prvi put organizovali zajedničke pomorske vežbe u spornom južnom Kineskom moru, što je izazvalo negodovanje Kine, jer Peking ima odvojene teritorijalne sporove sa obe zemlje, kao i dugogodišnje regionalno rivalstvo sa New Delhijem.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se regionalnim aktuelnostima. Ekonomski rast Zapadnog Balkana značajno je usporen u prvom kvartalu 2025. navodi se u izveštaju Evropske komisije. Sve države zabeležile su niži rast nego u prethodna tri meseca, a Srbija, najveća ekonomija u regionu, imala je najveće usporavanje. Šta je potrebno da bi se taj trend preokrenuo, čućemo od Vojislava Stevanovića.
Trošimo više nego ranije, a ne zarađujemo dovoljno. Kupujemo više robe iz inostranstva nego što tamo prodajemo, a investitori su oprezni. Ukratko, to je dijagnoza ekonomije Zapadnog Balkana gledano očima analitičara Evropske komisije. Rast privreda regiona usporava, posebno Srbije. U prva tri meseca ove godine privreda je porasla 2%. Prethodno je rast bio 3,3%, a Srbija je najveća ekonomija regiona. Inače, BDP regiona porastao je 2,3%, značajno manje od 3,3% iz poslednja tri meseca 2024. Neke zemlje su i malo bolje prošle. Severna Makedonija, Albanija i Kosovo imaju veći rast od 3%. Uz neke opaske, na primer, u rastu Makedoniji, koji je predstavljen kao uspeh, tamošnji ekonomisti upisali su i efekte spoljnog zaduživanja. Najmanji rast je u Bosni i Hercegovini, ali je pad na 1,7% došao sa već niskih 2,5%. Ključ za promenu trenda profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Dejan Šoškić vidi u jačanju institucija i obrazovanja.
Verujem da ceo region ima šansu ukoliko razume da u tom procesu koji za nas predstavlja mogućnost, a to je taj nearshoring, friendshoring, o čemu se govori, dakle da se lanci snabdevanja vežu za lokalna područja, ne da budu preko zemaljske kugle iz drugih delova sveta koji mogu da budu zbog Suetskog kanala, zbog geopolitike uskraćeni u nekom vremenskom periodu. Dakle, tu ceo Balkan, cela jugoistočna Evropa ima svoju šansu, ali da bismo iskoristili, moramo da imamo kvalitetno obrazovanu radnu snagu na svim nivoima. Najbolji radnici, radnici koji sad znaju ne samo svoj deo zanata, nego i programiranje za mašine kojima se izvode ti zanati danas, veštačka inteligencija, njena upotreba u različitim domenima. To su izazovi na koje pre svega može da odgovori kvalitetan i reformisani obrazovni sistem, i otuda je obrazovanje ključno, snaga institucija je ključno, a oko snage institucija, kao što znamo, Nobelovci za prošlu godinu su to jasno i dokazali.
Kaže Šoškić. Rast su i dalje vukli potrošnja i rast plata. Ljudi su trošili više, uvoz je brže rastao, pa je nesrazmera u spoljnoj trgovini pritisak na kočnice. Manje je i stranih investicija, posebno u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Slabe su i devizne rezerve, a inflacija raste. U Crnoj Gori početkom leta prešla je 4%. Ekonomija dakle ide napred, ali sporije. I to treba da bude briga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Vojislav Stevanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Više od 114.000 ljudi nije obuhvaćeno popisom stanovništva u Crnoj Gori. Od toga preko 62.000 crnogorskih državljana sa prebivalištem i oko 52.000 stranaca sa odobrenim boravištem, pokazala je analiza Društva statističara i demografa Crne Gore. Kažu da ta statistička nevidljivost ima ozbiljne posljedice po javne politike, planiranje budžeta, obrazovanja, zdravstva i infrastrukture. S druge strane, iz Uprave za statistiku koja je sprovela popis, kažu da je razlika između broja popisanih i lica u registrima uobičajena, te da se dešavala i ranije. Pripremila Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori nije popisan svaki deseti državljanin sa prebivalištem i svaki drugi stranac sa odobrenim boravkom, saopštilo je Društvo statističara i demografa Crne Gore. Predsjednica društva Gordana Radojević.
Znači, procenat nepopisanog stanovništva je nešto uobičajeno, ali ako taj procenat prevazilazi neke pragove koji se označavaju kao statistički važni, tada već možemo govoriti o metodama kombinovanja kako bi došli do ažurne i potpune demografske slike. Kada je u pitanju Crna Gora, imajući u vidu veličinu naše populacije i da je oko 114.000 lica
ostalo neobuhvaćeno popisom, među kojima je svaki deseti državljanin Crne Gore i svaki drugi stranac sa registrovanim boravištem. To može uticati na kvalitet planiranja javnih politika, kao i na ravnopravan pristup obrazovanju, zdravstvu, socijalnim uslugama.
Podatak da gotovo 20% stanovnika nije popisano problematizuje rezultate popisa, ali i sve javne politike, jer se temelje na statistici, ocjenjuje demograf Miroslav Dodorović.
To je veliko odstupanje, da je 1%, 2%, a ne otprilike gotovo približavamo se 20%. Ono ga problematizuje i čini ga spornim sa stanovišta upravljanja ekonomijom, rezultatima ekonomske politike, poreskim i drugim opterećenjima.
Razlika u brojkama problematizuje i postojeće ekonomske i financijske brojke, dodaje Dodorović.
I problematizuju se onda svi ovi rezultati koje imamo i koje zvanično objavljuju proizvođači statističkih informacija, da li su u pitanju ministarstva, centralna banka ili Monstat. To govori da treba usaglasiti, kad je riječ o ekonomiji, treba pokušati da se, kad se rezultati saopštavaju, da se ova dva broja približe.
U Upravi za statistiku Monstat kažu da je popis proveden u skladu sa zakonom i po međunarodnim metodološkim standardima. Evo što su odgovorili na pitanje o razlozima za nepopisivanje crnogorskih državljana i stranaca.
Prijavljeno boravište državljana ne znači nužno da imaju uobičajeno mjesto stanovanja u Crnoj Gori. Razlika između broja lica u registrima i onih popisanih je uobičajena pojava kod popisa i dešavalo se i ranije, što je javnosti poznato, naročito kroz poređenja sa biračkim spiskovima. Slično je kada je riječ o strancima. Dozvola za boravak sama po sebi ne znači da je stranac fizički prisutan i nastanjen u Crnoj Gori, niti da ovdje planira da boravi najmanje godinu dana.
A na pitanje koliko brojke o nepopisanima utiču na validnost rezultata popisa iz Monstata su odgovorili.
Svrha popisa jeste da se obuhvati realno prisutno stanovništvo, a ne administrativno registrovano. Zbog toga razlike između administrativnih evidencija i rezultata popisa su uobičajene i prihvaćene u statistici, kako u Crnoj Gori, tako i u državama članicama Evropske unije.
Prema podacima Društva statističara i demografa, više od 114.000 ljudi nije popisano u Crnoj Gori. Od toga je preko 62.000 crnogorskih državljana sa prebivalištem i gotovo 52.000 stranaca sa važećim boravištem. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici u ključnom poljoprivrednom području centralne i južne Mađarske suočavaju se sa sve ozbiljnijom sušom, jer klimatske promjene smanjuju prinose i snižavaju nivo podzemnih voda, a neki razmišljaju o preseljenju ili promjeni zanimanja. Prenosi Marija Đurić.
Na ravnici između rijeka Tise i Dunava u Mađarskoj rastu kukuruz, žitarice i suncokret. Znanstvenici upozoravaju da visoke temperature i nedostatak padalina ugrožavaju poljoprivredu. Ksaba Toldi, poljoprivrednik.
Veliki zemljoposjednici odustaju. Vidio sam ih kako prepolovljuju svoja stada, goveda i ovaca.
Tlo u središnjoj Mađarskoj je kritično suho unatoč nedavnim oborinama, a usjevi su teško pogođeni. Pčelar Kristijan je svoje pčele morao premjestiti čak 80 km dalje od kuće da bi im osigurao hranu.
Ne vidim budućnost za pčelarstvo ovdje u području između Dunava i Tise u regiji Homokacag. Ovo je postalo područje s jednom vrstom cvijeta, ima samo bagrema zbog sve gore suši. Područje se sve više isušuje i pčele se ne mogu dovoljno hraniti, pa razmišljamo o trajnom preseljenju u zapadni dio zemlje ili u regiju s više padavina.
Prošle godine izgubio je 30% svojih pčela, po najviše zbog nedostatka peluda.
Problem je u tome što nema perspektive. perspektivi. Suša se samo pogoršava. Ne znam šta bi bilo potrebno da se to promijeni. Dok ne postoji ozbiljna volja na najvišem nivou, nema šanse za bilo kakvu promjenu. Ovo će se samo pogoršavati. Ovo je tendencija pogoršanja.
U svibnju je mađarska vlada izdvojila više od 14 milijuna dolara za čišćenje kanala i usmjeravanje vode kako bi se borila protiv suše, no to nije bilo dovoljno. Kristijan Hjuas, pčelar.
Dunav, Tisa će sve više nalikovati pustinji, a Homo Katsag će postajati sve nenastanjiviji, mislim. Živim tamo od djetinjstva, vidio sam kako se jezera isušuju, kako razina vode stalno pada. Nema šanse da će biti bolje.
U 2022. suša je izazvala štetu skoro 3 milijarde dolara u poljoprivrednom sektoru. To je uzrokovalo najveći rast inflacije u zemlji u posljednja dva desetljeća. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Marija Đurić nam prenosi i priču iz Albanije, gde su arheolozi koji trenutno rade na obalama Ohridskog jezera otkrili najstarije ljudsko naselje izgrađeno na Evropskom jezeru, pronašavši dokaze o organizovanoj zajednici lovaca i ratara koja je tu živela pre čak 8000 godina.
Tim iz Švicarske i Albanije svakodnevno provodi sate na dubini od oko 3 metra. U Ohridskom jezeru u Albaniji otkrili su najstarije ljudsko naselje izgrađeno na jezeru u Europi. Albert Hafner, profesor arheologije na sveučilištu u Bernu.
Do sada je selo Lin najstarije, a to znači da su se dugo vremena neka nalazišta u Italiji i Španjolskoj, koja datiraju iz 5200. ili 5300. godine prije Krista, smatrala najstarijima te vrste u Evropi. No s Linom smo definitivno 500 godina stariji.
Smatraju da se radi o zajednici lovaca i ratara koja je ondje živjela prije čak 8000 godina. Adrian Anastasi, Albanski institut za arheologiju.
Ti ljudi koji su ovdje živjeli bili su vrlo inteligentni. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da su morali obaviti kolosalan posao. Sjeći svo to drvo bez korištenja ikakvih oštrih metalnih alata, obarati ga, raditi planimetriju, provoditi neku vrstu prapovijesne arhitekture kako bi gradili s tolikom preciznošću i istovremeno se branili. Način na koji su upravljali svojom ekonomijom, osiguravanjem zaliha hrane, kombinacijom poljoprivrede i stočarstva, lova u planinama i ribolova u rijeci, pokazuje da je ova zajednica savršeno znala kako koristiti prirodne resurse.
S pažnjom vade drvene stupove koji su nosili kuće, prikupljaju kosti domaćih i divljih životinja, bakrene predmete i keramiku. Albert Hafner, profesor arheologije na sveučilištu u Bernu.
Procjenjujem da ima oko 6 hektara za iskopavanje, a mi smo do sada odradili ni 600 kvadratnih metara. Dakle, ovo je samo mala rupica kroz koju gledamo u cijelo naselje. Rekao bih da smo iskopali manje od 1%.
Nalazi pokazuju da su ljudi s ovog jezera pomogli u širenju poljoprivrede i stočarstva u druge dijelove Europe. Brojne studije potvrđuju da je Ohridsko jezero, koje dijele Sjeverna Makedonija i Albanija, najstarije jezero u Europi, staro više od milijun godina. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav je evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske okši.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek, aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su...
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Dočekam da se vi udate, pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
ono
mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.